电磅战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Fifaliana trano andraisana anao indray manaraka an'izao fandaharana izao. Mbola anaraka ny katesizy ampianarin'ny pastera Ajy Ralambomanana ihany sika. Nitantsika tamin'ny farany moa dia mikasika amin'ny fandaharan'Andriamanitra. Fa ny kosika dia eno mivalim-panontaniana hoe manahoana moa ny naharian'Andriamanitra ny olombelona? Efa azonao eritreretina tenin'izao izany a, nefa mialohan'ny hidiran'ny pastera Ajy Ralambomanana dia mbola apetrantsika amin'Andriamanitra ny fotoana iary vavaka ary sika. Andriamanitra rainay o, dia isaorana anao tokoa ny fampianarana menao anay foana tsy tapaka. Tena mampitombo anay tokoa izany afataranay anao, afataranay ny sitraponinao, afataranay ihany koa ny tenanay, mikasika ny fiainanay, mikasika amin'ny fahatsaranao, ary eoka amin'ny fanahinao masina no ombanay mba ahafantaranay tokoa izay tianao ambara aminay anio, ary mba ho azonay tsara sy iainanay izany ka hiteranay sy hanomezana voninahitra anao hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tontrany izy amin'ny vavaka izany. Amen.
Bebe indrindra, mahery indrindra, ianao ny tompo, mitafivony naitra sy fa mirapiratana, miavin'izao petry izao sady miazona azy ny vokatry ny asana. Fanatena na tena na nieni, tu puna, si mi si.
Faly miarabantsika rehetra manaraka an'izao fandarana izao izay anoizantsika ny fianarana ny fotom-pinoana kristianina amin'ny alalan'ny katekisma na katesizy, izay tsy inona tsy akory fa fomba fampianarana ampiasana fanontaniana sy valiny ary fomba fampianarana efa voasedry ny fotoana, satria efatra amin'ireo taonjato voalohan'ny fiangonana no nampiasaina azy io a mba hampiorina mafy ny mpino a mba hampitoetra azy amin'ny finoana dia izay fampianarana marina ambaran'ny baiboly. Tamin'ny fandaharana farany isika dia niresaka ny amin'ny fandaharan'Andriamanitra, ka hitantsika tamin'izany fa mandahatra ny zavatra rehetra araka ny fikasany mandrakizay Andriamanitra, araka ny hevitra sy ny sitraky ny fony izay nanendreny ny zavatra rehetra mba hitranga mba ho voninahitry ny anarany. Hitantsika ihany koa fa mampiatra izany fandaharana izany Andriamanitra amin'ny nahariny izao tontolo izao sy ny hitondrany izao rehetra izao, koa tsindritsika arak'izany fa izao rehetra izao no misy ary sika olombelona manokana no misy dia mba ampiaran'Andriamanitra ny fandaharany. Tsy kisendrasendra izao tontolo izao, tsy kisendrasendra isika olombelona, tsy kisendrasendra ny tantara sy ny zava-mitranga rehetra fa Andriamanitra izay mampiatra ny fandaharany ka nahary sy miazona ary mitondra an'izao rehetra izao. Ary izany fahamarinan'izany indrindra no mampiditra antsika amin'ny lohahevitra lehibe manaraka rehefa avy nijery ny lohahevitra momba an'Andriamanitra isika ka hiditra amina lohahevitra vaovao izay mirakitra fanontaniana vitsivitsy ihany koa dia ny lohahevitra momba ny olombelona sy ny ota. Ary raha hijery izany lohahevitra momba ny olombelona izany isika dia hifantoka voalohany indrindra amin'ny fomba naharian'Andriamanitra antsika olombelona, koa ny fanontaniana izay hovaliantsika anio ary dia ny hoe manao ahoana no naharian'Andriamanitra ny olombelona? Manao ahoana no naharian'Andriamanitra ny olombelona? Ny valy izany fanontaniana izany dia hoe noharian'Andriamanitra ho lahy sy vavy ny olombelona ary noharina ho tahaka ny endriny ho mba hampahalalana, ho mba hampahitsiana ary ho mba hampahamarinana ary nomeny fahefana anjaka amin'ny voary rehetra. Noharian'Andriamanitra ho lahy sy vavy ny olombelona ary noharina ho tahaka ny endriny ho mba hampahalalana, ho mba hampahitsiana ary ho mba hampahamarinana ary nomeny fahefana hanjaka amin'ny voary rehetra. Ny andininy fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia hitantsika ao amin'ny Genesisy toko voalohany andiny fa 7:20. Genesisy toko voalohany andiny fa 7:20 izay manao hoe ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Genesisy toko voalohany andiny fa 7:20 manao hoe ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Araka ny ampianaran'ny Baiboly izay hitantsika ao amin'ny Genesisy toko voalohany sy ny Genesisy toko faharoa dia nanao ny zavatra rehetra avy tamin'ny tsy misy Andriamanitra tamin'ny herin'ny teniny tao anatin'ny andro enina ara-baky teny ary nanao izany ho tena tsara tokoa izy. Ny Genesisy toko voalohany andiny faraika amin'ny 30 izay mamarana ny fitantaran'Andriamanitra ny naharian' izao rehetra izao dia milaza hoe hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany, izany hoe tsy nisy tomika, izany no asa faharian'Andriamanitra. Ary azontsika lazaina fa ny olombelona no satroboninahitry ny faharian'Andriamanitra. ny olombelona ny zavaboary nataony farany indrindra sady nataony ho ambony indrindra amin'ny zavaboary hafa rehetra rehefa vita ny lanitra sy ny tany rehetra. Ary maneo zany fambonin'ny olombelona amin'ny zavaboary hafa rehetra zany a ny fomba naharian'Andriamanitra ny olombelona, araka ny hitantsika ao amin'ny Genesisy toko voalohany andininy fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa telopolo sy ao amin'ny Genesisy toko faharoa. Koa raha nahary ny olombelona zany Andriamanitra dia tsindriny Genesisy toko voalohany andininy fa fito amby roapolo fa lasy vavy no namoronany azy. Ary mario tsara zany fa tsy mitovy fananahana hoe lasilahy na hoe vavy sy vavy no namoronan'Andriamanitra ireo olombelona voalohany, fa lasy vavy. Adama sy Eva no noforonin'Andriamanitra fa tsy sanatria Adama sy Leva. Ny Genesisy toko faharoa milaza ny antsipirihan' zany namoronan'Andriamanitra ny olombelona ho lasy vavy zany izay nataony ho mpivady ireo. Koa ny tsara indrindra zay ny foronin'Andriamanitra mba hikambana ao anatin'ny fanambadiana zany a araka ny nanorenan'Andriamanitra zany fanambadiana zany dia lehilahy iray sy vehivavy iray. Ny Genesisy toko faharoa andinin'ny faefatra amby roapolo dia milaza fa amin'izany ny lehilahy dia andaon'ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, vehivavy vadiny eto ny resahana, ary dia onofiray ihany izy ireo. Koa ny ankoatr'izay dia vokatry ny fidiran'ny ota teo amin'izao tontolo izao avokoa araka ny mbola ho hitantsika manaraka, ka firaisana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izay naseho ny mazava ao amin'ny teniny voasoratra dia ny Baiboly izany. Kanefa ny zava-dehibe izay tena tiantsika tsindrinan'io raha mijery ny naharian'Andriamanitra ny olombelona isika dia ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona, na ny lehilahy io na ny vehivavy a, ho tahaka ny endriny. Intelo no milaza ny Genesisy toko voalohany fa tahaka ny endrik'Andriamanitra araka ny taren'Andriamanitra no namoronany ny olona. Ary mbola averiny tsindrina ao amin'ny Genesisy toko fadimy andininy voalohany sy faharoa fa tamin'ny andro namoronan'Andriamanitra ny olona dia tahaka ny taren'Andriamanitra no nanaovany azy, lasy vavy no namoronany azy. Koa tsy ny masoandro sy ny kitana, tsy ny tany sy ny vato, tsy ny ranomasina na ny zava-maniry, tsy ny biby samihafa no nataon'Andriamanitra ho tahaka ny endriny araka ny tareny fa isika olombelona. Ary midika zany fa eo mason'Andriamanitra zany dia manana lanja ary manana hasina manokana ny ain'ny olombelona satria noforoniny ho tahaka ny endriny araka ny tareny. Ampianarin'ny Baiboly iray manontolo antsika izany fahamarinana izany. Fa inona marina ny dikany hoe tahaka ny endrik'Andriamanitra sy ny hoe araka ny taren'Andriamanitra? Mazava loatra, ary efa nianarantsika rahateo moa izany a fa tsy manana vatana izay nofisotolana akory Andriamanitra, ka noho izany dia tsy ny vatantsika akory no endrika sy taren'Andriamanitra izay namorony any antsika. Fa Andriamanitra hoy isika dia fanahy, ary tsy noariny ho vatana fotsiny ihany fa noariny ho fanahy ihany koa isika olombelona. Izany hoe ny tenantsika olombelona dia tsy nofisotolana izay hita maso ihany fa io vatantsika io a dia karazana trano, karazana trano lay, fitoeran'ny fanahyntsika izay ao anatintsika ao a ka tsy hita maso. Ary noho izany dia vatana sy fanahy izay mikambana ho tena iray isika olombelona. Ary ny fanahyntsika no nanaovan'Andriamanitra antsika ho tahaka ny endriny na araka ny tarehany. No arian'Andriamanitra ho manam-panahy ny olona ka manam-pahalalana ny amin'ny fisian'Andriamanitra ary afaka mifandray amin'izay pahary azy. Ary tsy ny fahalalana ihany fa mitaratra ireo toetra sy fahatsaran'Andriamanitra ihany koa no naharian'Andriamanitra ny olombelona. Koa mitondra ny marik'Andriamanitra ao amin'ny maizy azy rehetra zany a ny olombelona, toy ny fisainany, toy ny toe-pony sy ny fieritreretany. Ary izay ilay hoe omba mpahitsiana sy omba mpahamarinana no naharian'Andriamanitra ireo olombelona voalohany, koa noharian'Andriamanitra ho masina, noharian'Andriamanitra ho faly amin'ny fiombonana izay ananany amin'ilay mpahary azy zany a ireo olombelona voalohany. Ary satria nataon'Andriamanitra ho niavaka amin'ny zavaboary rehetra ny olombelona, noharina ho tahaka ny endriny, ho araka ny tarehany, izany hoe mitaratra ny toetra an'Andriamanitra, mitondra ny marik'Andriamanitra ho amin'ny maizy azy rehetra, dia nomen'Andriamanitra azy ny hanjaka amin'ny zavaboary rehetra. Ny Genesisy toko voalohany andiny fahavalo amby roapolo dia milaza hoe: ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy miabetsa ary mameno ny tany ka mampandrompo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Toraka izany ihany koa no hitantsika ao amin'ny Salamo, Salamo fahavalo andiny fahadimy sy fahenina, izay ilazany Davida ny olombelona hoe fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana, efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy, ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambany tongony. Ary amin'izay lafin'izay indrindra dia endrik'Andriamanitra tokoa ny olombelona, satria solotenan'Andriamanitra hanapaka ny zavaboary rehetra eto an-tany izy. Ary ao amin'ny Genesisy toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo dia voalaza fa nomen'Andriamanitra andralehilahy tokoa ny hiasa sy hitandrina ny sa izay nametrahana azy. Kanefa ao anatin'izany dia tsy noharian'Andriamanitra ho zavaboary mahavita tena na hoe ho mahaleo tena aminy ny olombelona, fa noharian'ny mba hiankina amin'ny tanteraka izy. Maneho tsara izany ny fandidiana izay nomen'Andriamanitra ny Adama rehefa nametraka azy tao amin'ny sa izy mba hiasa sy hitandrina azy. Ao amin'ny Genesisy toko faharoa andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy andinin'ny fahafito ambin'ny folo manao hoe: ny azo rehetra eo amin'ny sa dia azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Eto dia asehon'Andriamanitra amin'ny olombelona izay noariny a fa tsy natao mba hamantatra izay tsara sy ratsy ho an'ny tenany olona, ary izay no ambadik'ilay fihinanana ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy. Tsia, fa natao mba hiankina feno amin'Andriamanitra mandrakariva izy mba hamantatra izay tsara sy ratsy, ka hiaino sy hiankatoa ny tenin'Andriamanitra ampahatokiana feno. Ary ho hitantsika amin'ny fandaharana manaraka fa ny fiatahana tamin'Andriamanitra tokoa no fahotana fototra izay nahalavo an'ireo olombelona voalohany rehefa nalainy devoly fanahy izy ka naniry ny ho tahaka an'Andriamanitra, amaritra izay tsara sy ratsy ho amin'ny tenany, ka nikomby sy nandika ny didin'Andriamanitra. Fa ho amin'ny anio aloha dia hijanona eo amin'ny fomba naharian'Andriamanitra ny olombelona isika, ka mahafantatra fa noharian'Andriamanitra ho lasy vavy ny olombelona ary noharian'ny ho tahaka ny endriny, omba mpahalalana, omba mpahetsiana ary omba mpahamarinana, ary nomeny fahefana hanjaka amin'ny zavaboary rehetra. Namana, betsaka ireo lesina azontsika tsoahana sy ampiarina avy amin'izany fahamarinana ampianarin'ny baiboly antsika izany, fa ho feheziko amin'ny teboka roa manaraka eto a izany lesina izany. Voalohany, dia manandanja sy manana hasina manokana eo anatrehan'Andriamanitra ny ainy olombelona, satria noharian'Andriamanitra ho tahaka ny endriny ny olombelona. Ny olombelona tsirairay avy dia mitaratra ny endrik'Andriamanitra avokoa, mitondra ny marik'Andriamanitra ho amin'ny maizy azy, na dia ho hitantsika ary amin'ny manaraka fa nosombaina ka voatraiky ny ota izany fitarafantsika ny endrik'Andriamanitra izany. Ny Salamo fahasivy amby telopolo amby zato dia ahitantsika ny Davida mihika hoe: hiteranao aho fa mahatahotra sy matalanjona ny nanaovanao aho, mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko maromarina izany. Salamy fasivy amin'ny telopolo amin'nyzato andiny fa efatra ambin'ny folo. Noho izany dia aoka hanana lanja, aoka hanana hasina eo masontsika ihany koa ny ain'olombelona rehetra. Tsy manavaka firenena, tsy manavaka fokona volokoditra, tsy manavaka fananahana, ary eny na ny ainy zaza izay mbola ao ankibony reny aza dia manana ny lanjany, manana ny asiny manokana mitovy tanteraka amin'ny aintsika tsirairay avy izao. Fafaharoa dia tadidio fa zava-boary no harian'Andriamanitra mba hiankina tanteraka aminy fa tsy aleo tena aminy sanatria isika olombelona. Tsy natao hamaritra izay tsara sy ratsy ho an'ny tenantsika manokana isika arak'izay mahafalifalo ny fotsika. Raha izay dia mankany toeran'Andriamanitra isika ary mikiomby amin'Andriamanitra. Tsia, fa natao hamaritra izay tsara sy ratsy araka ny fijerin'Andriamanitra isika, fa izy rery ihany no hoany tsara, izy no hoany mamaritra izay tsara sy ratsy arak'izay tena marina tokoa. Koa aoka isika halady iaino an'Andriamanitra, fa mbola miteny amintsika ao anatin'ny teniny izay voasoratra ihany izy ka hankatòa izay teny lazainy. Koa izay ary ny lesona ho antsika anio momba naharian'Andriamanitra ny olombelona. Amin'ny fandaharana manaraka isika dia iresaka ny amin'ny fahalavon'ireo olombelona voalohan'ireo tao anatin'ny Ota sy ny fiantraikan'izany amintsika. Fa ny amaranako azy dia ny fiderahana an'Andriamanitra izay nataony Davida noho ny voninahitra nomen'Andriamanitra antsika olombelona mihoatra noho ny zava-boary rehetra izay hitantsika ao amin'ny salamy fahavalo andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahasivy. Raha jereko ny lanitrao izay asan'ny ratsan-tananao sy ny volana mankintana izay ny foroninao, inona moa ny olona no atsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy? Fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana. Efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy. Ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony. Dia ny ondry amanosy sy ny omby rehetra ary ny bibidia koa, mba mivoromanidina sy ny azandrano any an-dranomasina izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina. Jehovah Tomponay, eo endreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra.
Sotra anao nanaraka amin'ny fandarana ary isaorantsika indrindra Andriamanitra izay mbola mampahafantatra antsika indray ny sitrapony. Mampahafantatra antsika ihany koa izy ny mikasika antsika teny nanaoviny antsika olombelona ho tsara indrindra amin'ny zava-boary nataony teto an-tany. Dia isaorantsika pastera Ajaralambomanana izay nitondra an'izany fampianarana izany. Raha te hiresaka amin'ny vatana aminy ianao dia azonao ataony miantso azy amin'ny zao nimero zao 034 49 809 46. Raha tianao kosa ny ifaneratsera aminay na tia azony CD na tia anaraka fampianarana soratra masina dia azonao ataony miantso anay amin'ny 034 47 887 11 na ny mail fbb.svm@gmail.com. Azonao atao koa manatona amin'ny vatana ny editiona vaovao mahafaly eo Antsahabe ampitan'ny Kinela. Ny tompony ahitahanao lalandava mandra-piona indray ary. Natolotra ny fiangonana batista biblika no teo teny fiainana, teny mpamonjena.